17 sati. Adrović za Media Servis o mogućem rastu kamatnih stopa nema razloga za paniku. Dobronić prisegnuo na dužnost predsjednika Vrhovnog suda i DIP-a. Počelo cijepljenje trećom dozom protiv koronavirusa. U dalmatinskom derbiju Šibenik srušio Hajduk.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Raste cijena energenata, raste cijena namirnica, raste cijena usluga. Građani su svakodnevno primorani trošiti više novca, stoga je u tom kontekstu mnoge kreditno zadužene prepala izjava guvernera HNB-a Borisa Vujčića da bi kamatne stope za kredite s varijabilnim stopama mogle porasti za 10-20%. Na tu temu razgovarali smo s direktorom Hrvatske udruge banaka, Zdenkom Adrovićem.
Kakve su vaše informacije, kad bi se to moglo dogoditi i hoće li uopće?
Niska kamatna stopa ili negativna kamatna stopa sa visokom inflacijom ne ide nikako. Dakle, kad se pojavi nešto što objašnjava visoku inflaciju, tada središnje banke, a za nas ovdje bitne Europska središnja banka i Hrvatska narodna banka, pribjegavaju postepenom dizanju kamatnih stopa. Mi u ovom trenutku zapravo još uvijek nemamo točne ocjene središnjih banaka je li ova inflacija koja trenutno vlada i kod nas i u Europskoj uniji, a to nam je zapravo najvažnije, je li ona trajnije karaktera ili je privremeno i ona će se smiriti i proći. Kada bi ocijenili da je ova inflacija nešto trajnije karaktera, tada bi oni počeli pribjegavati dizanju kamatnih stopa i to postepeno u odnosu na nekako vremensko razdoblje. Dakle, u ovom trenutku mi imamo mnoštvo kredita, negdje oko 130 milijardi kuna hrvatski građani su u tom smislu dužni bankama. Mislimo da nema nikakvog razloga za paniku, dakle ovi koji su sa djelomično fiksnom kamatnom stopom ili fiksnom zaključeni, oni naravno nemaju nikakvog razloga za zabrinutost. Tek ovi koji imaju promjenljivu kamatnu stopu možemo reći da bi se u trenutku kad dođe do dizanja kamatnih stopa, prije svega morali bi se podići najvjerojatnije takozvana nacionalna referentna stopa. To je jedan postupni, čak se može reći malo ipak dugoročni proces i naravno da ne očekujemo da bi u nekakvom brzom ili hitnom razdoblju došlo do porasta takvih kamatnih stopa.
Vi ste rekli u jednom trenutku što se tiče ove inflacije, hoće li biti kratkoročna ili dugoročna, je li tu postoji nekakav rok koliko se to gleda prije nego što se donese odluka da se dižu kamate?
Pa procjenjuje se u svakom slučaju u razdoblju od nekoliko mjeseci da se vidi priroda inflacije i da se vidi u kom trenutku se može očekivati njezino smirenje. U ovom trenutku središnje banke, koliko mi znamo, gledaju na inflaciju prije svega kao na inflaciju koja je izazvana poremećajem u lancu snabdijevanja i prije svega naravno porastom cijena energenata. Brojni analitičari smatraju da bi moralo doći u idućih nekoliko mjeseci do smirivanja stope inflacije i da slijedom toga zapravo ta inflacija ne bi trebala i ne bi smjela biti trajnije karaktera. Na nama je da gledamo odluke središnjih banaka koje su nama bitne i u idućih nekoliko mjeseci, dakle ja bih rekao do nove godine će vjerojatno do te ocjene doći. Mi se nadamo da će se ta inflacija početi smirivati, zapravo da nekakva velika potreba za dizanjem kamatnih stopa neće ni biti, a ako i kad se to dogodi, bit ćemo svjedoci jednog postupnog dizanja kamatnih stopa i naravno bit će vremena za reakcije i regulatora i banaka i dužnika banaka.
Samo još kratko, rekli ste da samo dio građana ima zapravo varijabilne kamatne stope, ili imate možda otprilike nekakav postotak koliko se odlučuje uzimati takve kredite?
Većina kredita su krediti sa razdobljem, dakle potrošački, sa razdobljem vraćanja od 5 do 7 godina. Tek su stambeni krediti sa razdobljem vraćanja od 15, 20, 25 ili 30%, a oni jesu pojedinačno ponajveći, ali u 130 milijardi kuna takvih kredita, stambeni krediti su sve tek negdje na razini oko 44-45 milijardi. Dobar dio tih kredita stambenih je određen sa fiksnom, odnosno najčešće sa privremenom fiksnom, obično na razdoblju od 5 do 10 godina. Tek dio, negdje oko 40% tih kredita je zaključen praktično uz promjenjivu kamatnu stopu. Dakle, ima vremena i broj građana koji su objektivno izloženi i takvom riziku nije velik.
Media servis Vijesti plus.
Sudac Radovan Dobronić prisegnuo je na dužnost predsjednika Vrhovnog suda, ali i predsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Time je i službeno završila trakavica o izboru čelnika Vrhovnog suda, kojoj je javnost svjedočila posljednjih pola godine.
Uvjeren sam da ćete ove visoke i odgovorne dužnosti obnašati stručno, profesionalno, s moralnim integritetom i nepristranošću na dobrobit svih građana i građanki Republike Hrvatske, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković novom predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću netom nakon prisege. Sam Dobronić istaknuo je da će dati sve od sebe da posao obavi najbolje što može, a zatim je dodao:
posao je zajednički, to ste vi rekli da je jako dobro, da treba sinergija, znači manje više se radi. Sabor donosi zakone, sudovi primjenjuju, svi smo na istom zadatku i mislim da to uz takav način rada može se puno toga postići i pa čak i u relativno kratkom vremenu. Mislim da kad se radi složno, da rezultati mogu dosta brzo doći.
Posla ima dosta u svim segmentima, zaključuje, ali zajedničkim radom može doći do neminovnog uspjeha. S njim se slaže i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Vjerujem da ćemo skupa raditi na tome da se smanji broj neriješenih predmeta, da se ubrzaju sudske postupke. Dakle, i kroz zakonodavni okvir i kroz izmjenu same organizacije pravosuđa, ali kroz projekte koje pripremamo.
Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mišel Jakšić:
naravno da nešto što se poslaguje 30 godina ne može biti riješeno u 3 dana. No ono što je dobar korak da je postignut konsenzus oko gospodina Dobrnića, da je očito u Saboru pronađena volja za početak razgovora o reformama hrvatskog pravosuđa i poruke koje je danas i on poslao, ili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, da u sinergiji puno toga možemo promijeniti.
Dobronić kao kandidat nije dobio potporu članova Vrhovnog suda, a kako će mu biti raditi u neprijateljskom okruženju i koji će mu biti prvi potezi, odgovara:
ma nije to neprijateljsko okruženje. Na Vrhovnom sudu su suci koji su profesionalci, oni su iskusni i ja na njih računam, a ovo sve drugo, niti ja njima namećem nešto, niti mogu, niti želim. Znači, to je sad stvar, ono što se kaže, sudovi su uvijek koalicija saveznika i moram malo pregledati situaciju, vidjeti kako stvari stoje sa svim tim težim predmetima o kojima se ovako javno govori, da li to ide ili ne ide, i ono što se kažu malo to pročačkat, vide da li postoje neke sistemske greške i da li treba nešto promijeniti.
Svjestan je da se od njega očekuje mnogo, ali zaključuje da se ništa ne bazira na prisili, već na uvjeravanju. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Znatan broj Uberovih vozača bojkotirao je rad tvrtke u jutarnjim satima. Zbog nejasnih uputa i objašnjenja oko kašnjenja isplate plaća, vozači diljem Hrvatske nisu vozili putnike.
Čekanje na vožnju dvostruko više od uobičajenog vremena i plaćanje vožnje po dvostruko većoj tarifi jutros od 7 do 10 sati. Posljedica je to bojkota u režiji Uberovih vozača diljem Hrvatske zbog toga što je tvrtka prošloga tjedna bez objašnjenja kasnila s isplatama njihovih naknada za rad. Novac im je ipak ranije ujutro isplaćen, pa su se po završetku bojkota vozači vratili aplikacijama. Tajnica sindikata radnika digitalnih platformi Iva Filipović poručila je pred zgradom Ubera da na ovaj način žele jasno pokazati Uberu da se ne slažu s njihovim odnosom prema djelatnicima.
Nama je žao da je upravo do toga moralo doći, međutim mi smo u takvom položaju prema Uberu da se mi doslovce osjećamo kao potpuni digitalni robovi. Oni konstantno peru ruke od bilo kakve odgovornosti prema nama, međutim ako smo mi u partnerskom odnosu, kako je moguće da mi, njihovi direktni partneri, ne možemo stupiti u apsolutno nikakav kontakt sa predstavnicima Ubera?
Od nadležnih se osoba nitko nije pojavio pred tvrtkom. Kako tvrde sindikalisti, jedina komunikacija koju imaju s Uberom odvija se putem aplikacije, gdje im se nude samo generični odgovori i nemaju priliku razgovarati sa fizičkom osobom. Apelirali su i na državne institucije.
Jedino možemo apelirati na državu, na nadležne institucije, na inspekciju na cesti, na poreznu, da provjerava koliko se stvarno neke stvari provode ili ne provode. Ali iskustvo pokazuje da se svuda zakon mijenja, pa vjerujemo da će i naša vlada također reagirati i po uzoru na europske zemlje također uvesti neke zakonske promjene.
Ulice i prometnice, kako tvrde, ne planiraju blokirati da bi izborili svoja prava. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, najavio je za Media Servis predsjednik sindikata Mile Krivokuća, nastavit će s bojkotom i na platforme će se vršiti pritisak.
Konkretno od Ubera mi tražimo oblik komunikacije gdje će oni nas pravovremeno izvještavati o ovakvim izvanrednim situacijama kao što je neisplata naših sredstava i naše zarade.
Odnosom prema djelatnicima nije zadovoljan ni vozač Ubera Filip, koji je za Media Servis potvrdio da su neisplate sve češće.
Sa strane Ubera bi bilo možda bolje da u svom dijelu gdje možemo doći na sastanak stave neke pouzdanije osobe, to jest osobe koje mogu riješiti neke ozbiljnije probleme. Trenutno na toj funkciji su studenti koji znaju samo nešto površno.
Na kraju dodajmo da se Uber oglasio kratkim priopćenjem. Upoznati smo s činjenicom da je nekoliko naših partnera vozača odlučilo prosvjedovati. U potpunosti poštujemo njihovo pravo na prosvjed i, iako smatramo kako ova skupina ne predstavlja većinu partnera vozača, ozbiljno shvaćamo njihove pritužbe. Stoji između ostalog u priopćenju. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Čak 2100 kg opojne droge oduzete u kriminalističkim istraživanjima spaljeno je tijekom dana u Našicama. Da je ostala na ulicama, vrijednost spaljene robe bila bi 9,5 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Ne da se ne fokusiramo više na ulične dilere, to je uvijek sastavni dio policijskog posla, međutim onaj pravi fokus upravo ide prema mrežama, prema organiziranim kriminalnim skupinama, tako da zapravo preko ovih koji to preprodaju na terenu pokušavamo, kao što je bilo i u ovom slučaju, doći do većih igrača.
Media Servis, vijesti plus.
Počelo je cijepljenje trećom dozom protiv koronavirusa. Uglavnom treću dozu primaju imunokompromitirani i stariji. Od jučer je u Hrvatskoj 319 osoba dobilo pozitivan nalaz na koronavirus, a s dijagnozom koronavirusa preminulo je 11 osoba.
Media Servis, vijesti plus.
Grad Zagreb izabrao je zajednicu ponuditelja za preuzimanje i daljnju obradu neopasnog otpada, odnosno biootpada, koju čine Cezar, Ecoflor Plus i Reoma Grupa, piše Jutarnji list. Nakon višemjesečnih izbjegavanja poslovanja oko zbrinjavanja otpada s tvrtkama Petra Pripuza, ipak je odluka pala i na njegove tvrtke, jer je ponuda bila znatno povoljnija, čak za 2,6 milijuna kuna od ponude zajednice ponuditelja, koju predvodi tvrtka Zaubermacher.
Media Servis, vijesti plus.
Peripetije oko novog čelnika HRT-a se nastavljaju. Saborski odbor za medije prvo je zbog povrede poslovnika povukao prošlotjedni prijedlog imenovanja Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a da bi opet dobio većinu glasova. Zastupnici će sutra raspravljati o Švebu.
Vladajući o imenovanju Šveba predloženo kao kandidata HDZ-a nisu odustali. Tako je za njega glasovalo 7 članova odbora iz vladajuće koalicije, a za kandidata Darija Špelića predloženog u ime Vilima Matule iz zeleno-lijevog bloka glasala su 2 člana iz redova oporbe. Matula i član odbora Zlatko Hasanbegović ne smatraju da je njegov reizbor puka slučajnost.
Nas se optuživalo za opstrukciju, a ovdje se radilo o nasilju nad poslovnikom, od nasilju nad parlamentarnom procedurom. To je bilo forsiranje tajminga koje se i sada događa.
Gospodin Šveb jest špicen osobni kandidat ministrice kulture i medija. Ta odluka je donesena i prije nego što je raspisan natječaj.
HDZ-ovac Mario Kapulica demantirao je navode o pogodovanju Švebu.
Slušamo ovdje vas već nekoliko puta, i ne samo vas, da smo mi na nekom komitetu donijeli odluku o tome tko je naš kandidat. Recite mi gdje je to bilo da ja znam, jer ja nisam, dakle, ni to znam, niti je se tako nešto dogodilo.
Prije sjednice odbora o organizaciji oporbenih klubova u Saboru je održan okrugli stol o neovisnosti javnog servisa i izboru ravnatelja HRT-a. Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
HRT se ne smije više tretirati ili ne bi se smio tretirati kao jedan svojevrsni politički plijen. On je institucija od nacionalnog značaja. Ako želimo imati normalni, vjerodostojni javni servis u interesu hrvatskih građana, onda on mora biti doslovice u interesu svih građana, a ne jedne stranke.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek ne slaže se da je stanje na HRT-u katastrofalno. Dapače, izvijestile kako podaci o poslovanju govore da je situacija na HRT-u dobra, te da je čak smanjena i zaduženost.
Ono što HRT-u treba, to je profesionalizam. Njega nije bilo u mnogim mandatima. Moramo paziti kad prozivamo druge, jer nažalost predugo se na HRT-u su se izmjenjivali naši i vaši, a vrijeme je da tamo bude mjesto isključivo za one koji su najbolji i najprofesionalniji.
Sutra će saborski zastupnici ponovno raspravljati o Švebu, a u srijedu glasovati. Računica je jasna. Ako Sabor ne imenuje glavnog ravnatelja HRT-a do četvrtka, javni natječaj koji je bio objavljen krajem srpnja će se poništiti. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Od posljedica COVID-a preminuo je bivši zapovjednik Združenog stožera američke vojske Colin Powell, čovjek koji je vodio operaciju Pustinjska oluja 1991. godine, kada je otjeran Saddam Hussein iz Kuvajta. Ostale vijesti svijeta poslušajte u pregledu Maje Huzjak.
Diljem svijeta nastavlja se masovno cijepljenje protiv koronavirusa. Europska unija je od prosinca 2020. distribuirala više od milijardu doza cjepiva protiv COVID-19, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Cjepiva smo iz Europske unije distribuirali u 150 zemalja, uključujući Japan, Tursku, Veliku Britaniju i Novi Zeland. U Europskoj uniji do sada je u potpunosti cijepljeno više od 75% odraslog stanovništva. Znali smo i znamo da ćemo pobijediti ovu pandemiju, ako cijepimo cijeli svijet.
Dodala je kako Europska unija u idućim mjesecima planira distribuirati 500 milijuna doza cjepiva najugroženijim zemljama. Također potpisani su ugovori o opskrbi s proizvođačima cjepiva Pfizer-BioNTech za ukupno 2,4 milijarde doza do 2023. te s Modernom za 460 milijuna doza cjepiva. Španjolska će zabraniti prostituciju, ponovno je najavio premijer Pedro Sanchez. Prostituciju, koja je u Španjolskoj dekriminalizirana 1995. ali nije regulirana, španjolski je premijer nazvao porobljavanjem žena. UN je 2016. procijenio vrijednost industrije u zemlji na 3,7 milijardi eura. Sanchezova socijalistička stranka je 2019. u svom izbornom manifestu prvi put obećala da će staviti prostituciju izvan zakona. Najmanje 35 osoba poginulo je u indijskoj saveznoj državi Kerali nakon velikih kiša koje su uzrokovale izlijevanje rijeka. Među poginulima je i petero djece. Strahuje se da bi broj smrtnih slučajeva mogao dodatno rasti jer se mnogi ljudi vode kao nestali. Lokalne vlasti zatražile su pomoć vojske u operacijama spašavanja. Mnogi gradovi i sela su ostali odsječeni, a dva najteže pogođena okruga u državi su Kotajam i Duki. U međuvremenu raste strah od novih poplava. Meteorološki zavod upozorio je kako su ovog tjedna moguća još 3 dana obilnih poplava.
Sport.
U dalmatinskom derbiju 12. kola prve HNL Šibenik je na Šubičevcu srušio splitski Hajduk rezultatom 2-0. Bila je to prva pobjeda igrača sa Šubičevca nad Hajdukom nakon punih 14 godina. Golove za pobjednike dali su Marko David Mina u 25. minuti te Mario Čurić i sumnjivog 11-terca u 84. minuti. Razočaran je bio igrač Hajduka Stefan Simić.
Loš rezultat. Kako ste rekao, Šibenik je iskoristio sve šanse skoro koje ima. Mi, nažalost, nismo bili danas uopće efikasni.
Osijek je u Koprivnici sladao Slaven Belupo 2-0. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Mi moramo se još popravlja da bi došli na nivo ove druge tri momčadi. Prema napred ima još puno prostora za napredak.
Na ljestvici vodi Rijeka s 24 boda koliko ima i Osijek, no Rijeka ima susret manje. Treći je Dinamo s 23 boda i 2 utakmice manje. Hajduk je na 4. mjestu s 20, Gorica je 5. sa 17. Slijede Lokomotiva, Šibenik, Istra, a na začelju su Slaven Belupo i Hrvatski dragovoljac. Barbara Matić srebrom je okrunila odličan dan hrvatskog juda na jubilarnom Grand Slamu u Parizu. Ona je u kategoriji do 70 kg dominirala do finala, a tamo je Japanka Nizoe bila bolja.
Mogu reći da je stvarno bio predivan osjećaj napokon pred punim tribinama, ono svi navijaju, nema veze iz koje se države, baš je bilo lijepo.
Hrvatska ima novi broj 1 na najnovijoj ATP ljestvici u konkurenciji muških parova. Nikola Mektić prestigao je svog partnera Matu Pavića koji je do sada držao vrh ljestvice. Podsjetimo, Mektić i Pavić zajedno igraju od početka sezone, a osvojili su čak 9 naslova, među kojima je i zlato s olimpijskih igara u Tokiju. Andro Bušlje, Maro Joković i Luka Lončar, 3 velikana hrvatskog sporta i vaterpola, objavila su kraj reprezentativne karijere. Hrvatska vaterpolo reprezentacija na olimpijskim igrama bila je u samom vrhu kada se gleda prosjek starosti igrača, što je bio jasan znak da se momčad treba pomladiti i da će odlazak senatora biti neizbježan. Uoči puta u Tokiju odlazak je najavio i najstariji član Barakuda Čavi Garcia, a sada 2,5 mjeseca nakon igara isto je učinila i navedena trojka. Promjene osim u omčari pretrpio i stručni stožer. Milec Modlaka i Sandra Sukna zbog velikih klupskih obveza više neće biti pomoćnici izbornika, a na njihova mjesta doći će Zoran Bajić, a Tuckova želja su Franovićan te Renco Posinković. Oba hrvatska predstavnika izgubila su svoje mečeve u četvrtom kolu košarkaške ABA lige. Split je na svom parketu izgubio nakon dva produžetka od crnogorskog derbija 101-94, a Zadar nije uspio doći do novih bodova porazom kod Krke u Novom Mestu. Slovenci su bili bolji 80-66, a Ivan Perenčić izgubio je radno mjesto jer je klub raskinuo suradnju s Perenčićem nakon loših rezultata na samom početku sezone. Kako javljaju iz kluba, KK Zadar je u procesu pronalaženja novog trenera koji će biti izabran u najkraćem roku. Dok se ne pronađe novi trener, Srđan Helbih će voditi momčad. Luka Šamanić dobio je novu šansu za igranje u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nakon nedavnog otkaza u San Antonio Spursima, 21-godišnji Zagrepčanin potpisao je two-way ugovor s New York Knicksima. To znači da će Šamanić predstojeće sezone smjeti igrati za Knickse maksimalno 50 utakmica, a ostalo će provoditi u razvrnoj G ligi i igrati za njihovu filijalu Westchester Knickse. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Dobronić prisegnuo na dužnost predsjednika Vrhovnog suda i DIP-a.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.